palazzetta e sbadio i canali che nei tena mecci e i tenu deserto arechi.
E sta per dire tocchi batzutan clair naiz poliziaren zat, diplomoen zat, estudioen zat, gero bosa emaiteko, hori hortan naiz kler. Eta gero, egun batez galdegin dautate, oinatin nintzelarik, edo lekitxon ez naiz horretzen, zuzen, nola zer esan nahi zuen kler horrek, ez zuten usaiarik izen buru horrekin. Eta orduan nik esan dut, bo, argi, ba, baina argi etzait asko gustatu, eta sobera handia zelakotz nerezat, eta proposatu dut argitsu txikiago zelakotz.
Argitsu noblia egunon.
Bai, egunon.
Jakin aldizkariko Amagoia Gurrutxagak egin dizun sakoneko elkarrizketa hori interesgarria bezain gogorra egin zaigu? Gerrak aipatzen dituzu maiz, gerra hundiak. Baina zenbait gerra txiki ere bai.
Hori zen gerla hundian.
Hori zen gerla hundian, zure aitatxia.
Bai, medikoa zen, eta atxeman dut bere maleta, doktor metzen komanda, eta eman dut euskal erakustokian ez galtzeko. La zurrezkoa da. Bera zen hor.
Gerlandian ibilitako aitatxia,
bai.
Baina zenbait gerra txiki ere bai zure bizitzan? Zenbat min bidean? Bizitzak zuri zer eman dizu gehiago? Lorpena ala nekea?
Zaila da erantzutia. Gauza honak izan dira. Bai, eta gero... Baina nik pentsatzen dutena da, ez dutala aintzinetik pentsatu. Heldu ziren gauzak, gaur pasatzen den bezala, etorri zirezte, eta hemen zirezte. Baina ez dut nik manatu, gertatzen dira gauzak.
Datozkizun bezala hartzen jakin duzu hortan.
Saiatu naiz. Bo, autu batzuk egin ditut, segurta,
Baiz, elkarrezketa horretan, jakinen elkarrezketa horretan borroka askoren arrastoak topatu ditugu, asteko eta behin, emakumea jo zinelako.
Bai, emakumea izaitia oso gogorra atxeman dut.
Zuk medikuntza ikasketak egite aukeratu zenuen, Frantziako Asamblea Nazionalerako hautagai ere aurkeztu zinen, umeak txikiak zirela jarraitu zenuen, mediku tituluak lortzen, soldata etxera ekartzen, senarrarena baino soldata handiagoa. Zehaskaren sortzaile eta lehendakaria, eta hoiek denak egin dituzu, emazte batek hoiek denak egitea normala etzen garaian.
Bo, izan dira beste emakume batzuk segur, ez naiz bakarra izan. Pentsatzen dut. Baina etzen ofiziala gehienetan,
etzen oikoa.
Oikoa, bai, hortik arrazoia duzu, boza emaiteko etzen usaia sartua, etzen gerla, alemaneko gerlaren ondutik, gertatu da boza emaitia makume baten zat. Bankoko kondu baten ukaiteko oso berant. Asi da.
Bi aldiz ezkondu zara?
Bai.
Baina ez duzu inoiz zure abizena utzi ez da, noblia? Hori ere iraultzailea zen, ez? Gaur egun oraindik.
Utzi dut bortxaz. Medikoan entzelarik, sekurite sozialean, han esan didate, ba market, esposatua zira, eta senagaren izena ezari behar da. Orduan bortzatu naute. Baina ez, orduan onartu dut, ez naiz borrokatu ari izan hortako.
Denagatik ezin da borroka egin, aukeratu beharra dago.
Ezin da dena egin. Orduan, bon, Hori, onartu dut.
Lehen aipatu dugu bi aldiz ezkondua zarela, eta esan behar dugu bitan dibortziatu zarela. Austurak izan dira zure bizitzan beste konstante bat?
Etzen austura bat, bizia zen.
Austura esan nahi nuen, zure bizitza ikusita sortzetik banaketa geografiko bat, ama Lapurdin izan zenuen beti, eta aita berriz Afrikan, ez?
Abai.
Hor bi mundu ziren, gero Euskal Herrian ere bi mundu horiek ezagutu dituzu, Lazaro Arandia senarraren jaioterria ezagutu zenuenekoa, hor jargenezak adibidetzat, Txindokiko pareta hura?
Bai, ez da sobera handia, ez da sobera luzea Txindoki, baina ni ez naiz bururaino edo puntiaraino joan, sekula.
Sekula?
Ez. Ez nuen askindarrikola gora joaiteko. Baina, bigarren senarra, bai, berak bazakien, lehena ere, joan da Txindokira. Baina, bigarrena beti izan da mendietan, izan da Liman, Perun, Peruko mendietan. Eta azkenik, hemengo mendibatean erori da eta hil da. Izan da, bai, austura bat. Lehenbiziko senarrarekin ukan ditut nire lehenbiziko aurrak, lau. Eta bigarrenarekin bi. Eta azken bi horiek hil dira. Senarra ere hil da. Orduan, alde hortaik, esteren zubiko adar hortan, dena desagertu da. Ez dut, bitxia atseman dut. Zut ezaten gertatu berzela, baina hola pasatu da.
Azkeneko bi aurrak aipatzen dituzu, bat hortzi?
Bai.
Bere buruaz beste egin
bai,
zuena?
Gaztea zen, baina bon, jadanik emeretzi urte bazituen. Eta, bon, hortan izan da kolpe handi bat. Hori ikia da. Baina beste aurra ere, sortzeko momentuan izan da, niretzat kainu bat izan da. Ere. Eta pentsatu dut, eran nahi duela, kasu man behar dutala. Egiten nuenarekin. Bai nire lanean, anestezistan nintzen, eta pentsatu dut, aurri, hil zela, ni kontamit nola
esan. Kutsatu?
Kutsatu nintzelakotz anestesiako gazekin eta kontaminazio horrekin aurra hori hilzela. Eta orduan utzi dut anestesista izaitia. Eta pasatu naiz beste lanbide batekin. Sekurite sozialaekin bulego batzutan.
Artaldean ibiltzeko ohitura omen daukagu euskaldunok. Eta zuk ez dituzu maite kolektiboak. Ibilizara kolektiboetan, baina izan duzu nahikoa ausardi eta indar bakarrik ere jarraitzeko zure bideak.
Bai, uliak bezala berinaren aurka. Uli bat balin bada saiatzen da hala beti. Joiten.
Askotan sentitu duzu zuk etzinela benetako euskalduna?
Ez nahi, sekulan izan, benetako izan, eskalduna. Dena, niretzat munduko, ezaten nuen lagun batzuri, ni akitaniako printzesa bat naiz. Emakume bat naiz, akitaniakoa. Ez eta bakarrik eskaleri txiki orkoa. Denetan. Jadanik akitania zen zabalago. Eta gero, izaten nuen munduko...
Hori astapenetan edo hori beti?
Beti astapenetan hainbeste gauz edo diende ikusi ditugun. Gerla denboran, alemanak ginintuen etxean. Hortuan ez dugu izaten ahal alemanak ez zirela hor ziren. Hortuan onartu behar zen. Eta onartuak izan dira. Gero, nire aita Afrikan zen. Eta Afrikako diendeak utzi behar dira gaiztu gisa edo ez dakitun ez diren arabera dira eta onartu behar dira eien eskuntzekin eta arrazak ez ditut arraza itza edo ola ez dut onartzen hori ez baita niretzat arrazarik jendena artean gizon eta emakumen artean dira espezie batzuk baina ez arraza bat edo bestia
are gutxiago bat bestearen gainetik
hori unako ez
hortaz sekula etzara sentitu benetako euskaldun berria behin baino gehiagotan ez dakit leporatu izan balizute bezala euskaldun berria izatea
komplikatua izan da hortan ere. Nik nire alak egiten nintuen euskararen kasteko niretzat, baizik eta nire aurrentzat gehienik. Eta nire aurrak egen familiako erdia zen euskaldun benetako eskalduna, etzakiten frantsesa, orduan etzen auturik frantsesa etzen. Hortan egin dut nire autua, gehiena. Lehenik familia hortan txartzea, nun baititik, aurren egiteko, eta gero aurren bortxatzeko, alde batetik, bortxatu ditut eskaldun izaitia. Orai ez dakit egingo nintuenik.
Eta zergatik sortu zaizu zalantza, gauza bera egingo zenukeen orain izan bazenitu aurrak?
Ez dakit, ez nahi segur. Ez baitut zuzen atxemaiten, aur batzuen bortxatzea.
Ez zehaskaren sortzaile izan zinen zu, argitzu? Zehaskaren sortzaile?
Bai, nire kulpa izan da.
Libe goinik zuen etxean zuk aipatu duzu, zuen semeak zaintzen hasi zenean jarri zen zehaskaren lehen hasia. Hori iraultza handi baten hasiera izan zen, ezta?
Bai. Baina hemengo aldean Frantzia mailan etzen asmatzen ahal. Baina esmatuta gero egiten aldira gauzak. Baina denbora hartan etzen asmatzen ahal, eskola batzuk egiten ahal zinenik, beste frantsesa utzirik aldetik momentu batzutan, ez bizi ikusirako, baina urte batzutan hasiz, beste hizkuntza batean. Hori izan da oso komplikatua, oso zaila.
Oso nortasun jakobinoa duen estatu batean, esan nahi duzu.
Bai, nortasunaren errespetuarazteko etzen batez errez. Jendek uste zuten, afen nire iduritzen zait, uste zuten frantsesarekin atera bide guziak bazituztela. Frantsesa. Geografian, ekonomian, hizkuntzan, frantses sistemarekin dena ondo zela. Eta orduan asmatzea beste bide batetik izaiten alzenik, jendek ez zuten ulertzen. Ez zuten ikusten eta baina konprenitzen ez dutana da, zenako ni sartu naiz. Giro hortan, bide hortan.
Eta zendako?
Eba ez dakit.
Eta mugitu, zuke ondo diozun bezala, zehaskatik mundu oso baten kontra, ez da?
Bai, Frantziako munduaren aurka, nunbaitetik, eta ez bakarrik Frantziako sistema, baizik eta katolikoen hezkuntzan txartzen duzularik oina, golpeak hartzen dituzu.
Eta hori euskera normaltasunera ekartzeko borrokan.
Bai. Behar bada aitziki bat izan da, ez dakit. Baina hola pasatu da.
Besteak beste, Argitxu Nobleak bizi izan ditu estizio asko. Bordeleko garaian, enbatan zinelarik, etorri zen estizioa, Euskal Gazte ikasleen alkartasuna
Egia.
Sortu zuten, Jean Crene Baionako auzapeza zela hiriko kontseiluan aritu zinen.
Bo, gerozago.
Eskuindarrekin joatea, ez omen zizun askok barkatu, ez?
Ba, ez nintzen partidoen edo alderdi kide gisa ez nahez izan, eskuina da, ala esker neretzat zen, trampa bat bezala. Ez nuen ikusten, ze diferentzia zuten, denak konsumizioko sisteman ziren.
Eta, orain ikusten duzu, diferentzia?
Ez, denak berdin etxemaiten ditut. Bon. Batzuk oso gertuak etxemaiten ditut. Gero behar bat trombatzen naiz, baina ez dut, ez naiz hariko borrokan hortaz.
Handik, bota egin zintuzten, zuk zer horrek eragina neurri batean, ez da? Handik botatzea, gero ea jotara egin zenuen, ipar buru batzarreko lehen dakari izan zinen, baina ea jotako jendearekin bazenuen harremana frankismo aurreko garaian, eta era bat gustoko ere etzen dituen.
Esaten dizut, alderdi guziak niretzat berdintxuak dira nun baitetik. Ba.
Zein da hortaz Argitxu Nobleren bandera? Zazpiak bat?
Boiz dut uste, zazpiak bat txikia da. Munduan txartzeko. Zazpiak bat baino urrunago duan behar da, edo ikusi behar da. Zazpiak bat, oso historioan lehenago jendeak zabalago, ideia edo pentsaera zabalago batzuk bazituzten. Jendeak ibiltzen ziren beti, ez ziren gelditzen toki batean, eta behar bada problema bat izan da euskal etxearekin. Etxe bat egiten duzularik lotua zira, lotzen zira. Eta etxe horren beharra ez balin baduzu senditzen, askatasun gehiago baliatzen duzu. Nire ustez. Baina gero hitzak aldi batetik izaten dira, eta gero eiteko momentuan ez dira erres.
Lehen aipatu dugu estizio askotan izan zarela zutartean. Mediku zinelarik, adibidez, Euskal Errefuxiatuei laguntza ematen eraritu zinen?
Momentu batzuk bai, goxe grebak izan dielarik, nik gehienik.
Baina haiekin ere hautsi egin zenuen, atentatuak egiten jarraitzen zutela jabetu ondoren.
Gerosago. Baina, bon, nik jendeak sendatu ditut beti. Sendatzeko garaian ez duzu begiratzen begi on batekin biolentzia eta gizonen austia. Ben, nik behintzat ez nuen ulertzen eta ez dut ulertzen zendako biolentzia behar den ezari eta erabili gauzen aurreratzeko edo aintzinatzeko. Baina ez da errez horren egiteko. Biolentzia niretzat zozukeri bat da.
Izatez, 2000-garren urtean aurrez aurre izan zenituen hainbat abertzale, bakea bai sortu zenuelarik, ez? Zuk?
Bai, bo. Izan da saio bat, elkarte bat, ezaten zinuen kolektiboak ez nintuela maite, baina elkarte batzuk montatu ditut batzuk nuelarik aldi guziz. Eta hortan bai, pentsatu dut erakutsi behar da, bakearen alde, naizela eta beste batzukin ere girela. Eta ez naiz bakarra izan. Geroztik sartu da. Eta orain ere bakearen alde jendeak ari dira uste dut.
Bake artisauei buruz, ari zara?
Bai. Bai. Ez naiz bakarra izan. Baina sistema batzuen arabera, bakotsak behar atxemaiten zuen, bidea horren urbiltzeko, horren egiteko.
Eta lagun asko galdu dituzu, jarrera horregatik, indarkeren aurkako jarrera horregatik?
Ez dut uste, pentsatzen dut lagun batzuk hildirela egiazki, ez eta galdu. Egiazko lagun batzuk ukan ditut, baina hildira gehienak. Zaharra nintzelakotz eta naizelakotz. Adinak egiten du, ikusiko duzu.
Zer egiten du adinak? Bidean gauzak utzi beharra?
Bidean utzi behar, gauz batzuk. Bazen poeta bat Machado. Ez da helburu bat baizik.
Kaminante. No hay camino. Bidea. Se hace camino al andar.
Bidea egin behar da. Ta, hori maite dut. Ta bidea egitea bakotsak egiten du. Orduan adina, heldu delarik, gauza batzuk ez dituzu gehiago egiten ahal.
Zure bizitzak eman dituen bira hoietan, gaur egun Eusko Alkartasunan zaude?
Bai.
Europa federalean jarraitzen duzula diozu?
Bai, alde hortaik...
Ez dira garaionak, ez?
Pentsatzen dut Europari utzi behar zaiola ateratzeko ahala.
Guk orain argitsun nobliaren txokoa izeneko etxe agusten dugunean, zer egingo du gaur, egunean zehar argitsuk? Nola pasatzen duzuzuk eguna?
Irakurriz. Telefonan, interneten, begiratuz. Gero garbitasun batzuk olan ere pisoaren garbitzeko pixkat. Nola pasatuko dut. Eta gero lo egin. Asko lo egiten dut.
Eta nobliatarren saga zaintzen jarraitu. Bilobak ere badituzu eta.
Bai. Bai, menen gaur ez dut. Gaur zuekin naiz. Ez dut besterik hartu gaur. Atzo nintzen bilobarekin, baina gaur ez. Bihar ikusiko.
Elkarrezketa honetan argi geratu den bezala, zuk egunekoa bizitzen duzu.
Bai. Ez dut urrunago joiten ahal.
Eta guk asko eskertzen dizugu gaurko egunaren zati bat Euskadi Irratiaren zat gorde izana. Argitsu nobli, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuedi, dinik hiribururat.
Singare, see.